Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Refuzimi i Serbisë për ta njohur Kosovën sfidë e madhe në demokratizim, thuhet në raportin e Freedom House. Vendet e Kuintit i bëjnë thirrje listës serbe dhe të tjerëve të rishqyrtojnë bojkotimin e votimeve në veri. Nga bota, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski i lutet perëndimit për kundër ajror pas sulmeve të reja ruse. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesit e Kuintit dhe Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se ndjejnë keqardhje për deklaratat e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë dhe disa figurave të tjera politike serbe në Kosovë për tërheqje prej procesit zgjedhor që do të zhvillohet më 21 prill në komunat veriore të Kosovës për shkarkim ose jo të kryetareve shqiptar. Në reagim është thënë se edhe ndonë se zgjedhjet e prillit të vitit të kaluar nuk kanë ofruar zgjidhje politike afatgjatë, bojkotimi i votimit më 21 prill nuk do të sjell ndonjë përfitim për qytetarët që jetojnë në veri. Prandaj ne i bëjmë thirrje listës serbe dhe të tjerëve që të rishqyrtojnë pozicionet e tyre, thuhet në reagimin e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian në Kosovë. Ndonse lista serbe pati marr pjesë në hapat e parë në iniciativën e mbledhjes së nënshkrimeve për largimin e kryetareve, ditë më parë ajo ka thënë se nuk do të marr pjesë në votimin e caktuar në prill në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok për largim të kryetareve atje. 7 prill, lista serbe, duke njoftuar se po tërhiqet nga procesi zëvendësimit të kryetareve në komunat në veri, ka thënë se procedurat e planifikuara janë të pamundura dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë gjithçka që votimet të dështojnë. Refuzimi i Serbisë për ta njohur shtetësinë e Kosovës është ndër pengesat kryesore në rrugën e Kosovës drejt demokratizimit. Kështu është thënë në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Freedom House për vitin 2023, sipas së cilit Kosova nuk ka shënuar as kthim mbrapa, as përmirësim në krahasim me vitin paraprak. Serbia në anën tjetër është thënë të ketë shënuar rënje historike në vlerësim dhe diçka e tillë u është atribuar përpjekjeve të presidentit serb Aleksandar Vučić për të betur në pushtet. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Pavarësisht një vitit të turbullt për shoqërinë civile dhe qytetarët e Kosovës, pozita e këtij vendi në rrugën drejt demokratizimit ka mbetur e njëjtë. Me atë të vitit kaluar, ashtu në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Freedom House për nivelin e demokracisë në disa rajone të Evropës dhe Azisë. Problemet me Serbinë janë përmendur si ndër pengesat kyçe në rrugën e Kosovës përpara. Në vlerësimin për vitin 2023, prej 1 deri në 7 pikë, ku 1 paraqet nivelin më të ullët të përparimit demokratik, ndërsa 7 më të lartin, Kosova vazhdon të ketë 3.29 pik. Sa përket vendeve të rajonit, Shqipëria dhe Kroacia nuk kanë ndryshuar pa ashtu pozitë, ndërsa Maqedonia e Veriut, Malizi, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë shënuar rënje në rrugën drejt demokratizimit. Përveç Kroacisë, vendet tjera të Ballkanit janë në listën e vendeve me regjim hibrid të qeverisjes, sipas vlerësimeve të Freedom House, organizatës me selinë në Washington. Megjithatë, Kosova përmendet si vend me regjim hibrid të drejtuar ka demokracia, Serbia ka autokracia, ndërsa Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Bosnia e Hercegovina si të përzira në të dyja anët. Në pjesën për Kosovën, në raport përmendet se më 2023 mos pajtimet me Serbinë kanë hyrë në një fazë të re të përshkallëzimit të tensioneve. Protestuesit serb të Kosovës janë përleshur dhe i kanë plagosur 30 trupa të NATO-s në maj dhe serb të armatosur kanë kryer sulm në shtator në cilin janë vrarë 4 persona përfshirë një zyrtar policor, është në raport. Vlerësimi ka qenë referencë për protestat e majit në 3 komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, si shenjë kundërshtimi për hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale, si dhe për sulmin e shtatorit në banjës të Zveçanit, në cilin është vrarë shteri Afrim Bunjaku dhe në shkombim e sipër të zjarit dhe 3 sulmue serb. Përgjithësim për sulmin në Patimarish në kryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Milan Radojčić, i cili besohet se tani është në Serbi dhe për të ekziston një fletarestim ndërkombëtar prej agjencisë ndërkombëtare të policisë Interpol. Kosova e ka vajsuar shtetin e Serbisë për organizim dhe kryerje të sulmit, mirë po Beogradi zyrtari hedh poshtë vazhdimisht akuzat. Në raport është përmendur po ashtu se qeveria aktuale në Kosovë, e cila ka nisur udhëheqjen më 2021, është përpjekur që ta largojë vendin prej trashëgimisë së konfliktit parlamentar duke promovuar një agjendë reformash të bazuar në sundim të ligjit. Kryeministri Albin Kurti ka iniciuar proces të ri të vettingut për gjyqtarët. Mirë po refuzimi i Serbisë për ta njohur pavarësinë e Kosovës vazhdon të jetë barriera madhe për demokratizim. Pavarësisht marrëveshjeve të arritura mes dy qeverive në fillim të vitit 2023, vitin e ka përcjellë jo stabiliteti dhe përshkallëzimi i dhunës së nxitur pjesërisht prej lidhjeve jo zyrtare të Beogradit me grupet e organizuara kriminale. Në shkurt të vitit 2023, Kosova dhe Serbia patën arritur marrëveshje me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve, ndërsa në mars për një aneks zbatimi. Megjithatë, palët nuk i kanë shkruar marrëveshjet dhe kanë bërë pak për zbatimin e tyre. Në raportin e Freedom House është përmendur gjithashtu reagimi i partnerëve ndërkombëtar të Kosovës ndaj siç shton çasti së ashpër të Kurtit në negociatat me Beogradin dhe mungesën e konsultimeve me komunitetin e serbëve të Kosovës, që ka sipas raportit i ka komplikuar përpjekjet e qeverisë për të çliruar prej kësaj sfide afatgjatë. Në raportin për vitin 2023, Freedom House ka thënë se Ukraina ka shënuar përparimin më të madh në procesin e demokratizimit, ndërsa Serbia rënien më të madhe. Prej 3.79 pikëve sa i ka pasur vitin para prak, Serbia tani është vlerësuar me 3.61 pikë. Rënja siç shton historike u është atribuar përpjekjeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të konsoliduar pushtetin. Në përgjithësi, Freedom House ka thënë se prej 29 vendeve të analizuara prej Evropës Qendrore deri te Azia Qendrore, 10 kanë shënuar rënje, ndërsa vetëm 5 kanë shënuar përparim. Organizata ndërkombëtare bën vlerësimin për nivelin e demokratizimit të vendeve të këtij rajoni prej vitit 1995 dhe kategorizon se cilin vend në bazë të llojit të regjimit. Për të 20-tin vit me radhë, Freedom House ka regjistruar rënje të nivelit të demokratizimit në rajonin që vëzhgon. Lufta e Rusisë në Ukrainë e nisur në shkurt të 2022 dhe pushtimi që ka kryer regjimi i Azerbajxhanit në rajonin e Nagorno-Karabakut është thënë të kemë përshpejtuar një renditje të re gjeopolitike.
Ushqimi për fëmijët në kopshte publike në Kosovë llogaritet i sigurt dhe me sasi të mjaftueshme, thonë prind udhëheqës të qerdheve, por edhe nga kuzhina ku përgatitet ushqimi. Ushqyeshmëria e fëmijëve është e rregulluar në bazë të udhëzimit administrativ të Ministrisë së Arsimit, që përcakton kaloritë, proteinat dhe vitaminat që duhet të marrin fëmijët. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Dë fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrohta dhe një messhujt me perime. Emma e vajzës 6 vjeçë dhe djalit 1 vjeç e gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjell me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Disa janë të freskëta, janë të zbira, janë gjella, janë të shëndetshme i sakut.
Fëmijët e saj shkojnë në një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdes dhe edukim për grup moshat 1 deri në 6 vjeç. Për secilin Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndonjë ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembull avokado, Blerta thotë se kujdeset që tua kompensoj me vaktet që ha në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazë në komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërka që në gjithë Kosovën, si pas Agjencisë Statistikave, janë 29 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyrjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria e Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Ky udhëzues rregullon sasinë e ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve. Me të përcakton edhe kaloritë që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdheje publike në Drenas, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejtoni ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Po shtojmë shumë rëndësi të madhe në këtë pjesë, që çdo ndodh ndoshta nuk është e freskët, ama ndodh që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm sikurse qerdhja në Drenas edhe disa të tjera në për Kosovë kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset e ndërmarja publike lokale kuzhina qendrore. Kjo ndërmarje, si pas kryeshefit Azdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdheve, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve, ko pas kohë plotson atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumohen më pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, kuzhina qendrore merr çdo ditë numrin e saktë të fëmijëve në qerdhe, përgatit ushqime për tri vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton në për institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhinë ushqehen edhe fëmijët e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqim i freskët për 163 fëmijët e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është fresh, është i bollshëm, edhe i larmishëm.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhe është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhet dhe a përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thotë se her pas here i monitorojnë qerdhet për respektimin e menys, sasisë dhe mënyrën e servimit, dhe sipas tij prindrit janë të kënaqur.
Kan drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qoftë edhe zamrës kur e hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja e ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grup moshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thotë se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemët dhe perimet stinore, kultivimi të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Nutricionistja shpreh shqetësimin për fëmijët mbi 6 vjeç, pasi si thotë në mungesë të përgatitjes së ushqimit në të gjitha shkollat, fëmijët në shumicën e rasteve ushqehen me ushqime të shpejta. Ato sipas saj nuk janë të shëndetshme dhe mund të shkaktojnë mbipesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me informacione të tjera nga bota. Qindra mira Ukrainas kanë betur parrymë si pasojë një valje të re sulmesh të mëdha ajrore që Rusia kreu ndaj infrastrukturës së Ukrainës, duke nxitur presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky të lutet përsëri perëndimit që t'ia jap Kievit sistemet kundërajrore për të cilat ka aq shumë nevojë. Infrastruktura energjetike ishte caku kryesor i sulmeve raketore dhe me dron nga Rusia në katër rajonet ukrainase mëngjesin e sotëm, tha ministri energjisë si Ukrainës Herman Halushenko. Zyrtarët lokal raportuan për 10 sulme ajrore ruse në Kharkiv. Si pasojë këtyre sulmeve, më shumë se 200.000 qytetarë mbetën pa rrymë në Kharkiv, tha Oleksiy Kuleba, zëdhënës i presidencës ukrainase. Zelenski tha se Rusia kreu sulme me shumë dron dhe raketa duke e dërmuar sistemin kundër ajror të Ukrainës. Nëse Rusia lejo të vazhdoj të bëj këtë, raketat ruse dhe shahets nuk do të sulmojnë vetëm Ukrainën, por edhe përkushtimin e partnerëve të saj. Kjo do të jetë licencë globale për terror, ka thënë Zelenski. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka premtuar Izraelit mbështetje të palëkundshme amerikane pas druajtjeve të vazhdueshme se Teherani mund të akmirët për një sulm nga i cili u vran dy general të lartë iranian. Biden paralajmëroi se Irani po kërcënon ta kryejë një sulm të madh pas një sulmi kundër konsulatës iraniane në Siri para 10 ditëve për të cilin Teherani e fajson Izraelin. Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta mbrojtur sigurinë e Izraelit, tha Biden. Dje lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se sulmi Izraelit në Damask ishte i barazvlefshëm me një sulm kundër vet Iranit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.